Kur shkoni të shihni si spektatori thjesht një pjesë teatri, nuk besoj se merrni me vete një blog dhe mbani shënime për ato pjesë që ju pëlqejnë. Zakonisht vlerësimet tona për një shfaqje nëse lëmë jashtë rastet kur diskutojmë me miq janë me një fjalë, ja vlen apo nuk ja vlen. Por në rastin kur një shfaqje theksoj në perëndim, na kanë thënë ne shqiptarët atë rishkojmë jo me një blog, por me një sistem të tërë perceptimin e vigjilencë maksimale. Dhe kjo jo për fajn ton. Jetojmë në një kohë kur fjalët integrim, grup etnik, urrëti, racizëm kanë një konotim më ndryshe.
I thought your family name was Garibaldi?
Garibaldi.
Yeah. So where does Stone come from?
Oh, well, I've stopped using Garibaldi for ages now. Didn't my boss tell you?
Should he?
I'm not surprised if he didn't. Richard was always against this. He thinks I have such a beautiful...
If Only the Dead Could Listen, pjesë e publicistit dhe studiuesit Gzim Alpion u vu në skenë në javën e parë të shkurt në Birmingham me mbështetjen e Art Council England, ajo është një pjesë që ka në qendër dramën psikologjike që kalon emigranti. Dy personazhet kryesore, një grua dhe një burr, respektivisht një nga Shqipëria dhe tjetri nga Kosova, kanë 10 vjet që luftojnë me veten dhe realitetin për të zënë vendin e tyre në Britani ku kanë emigruar për arsye të ndryshme. Ata janë ndryshe, flasin ndryshe dhe vijnë nga shtresa të ndryshme, por në thelb kalojnë të njëjtën dramë. Ka një të kaluar të dhemshme, një të tashme që qëndron në vend dhe një të ardhme të pasigurt.
I have no status, no ID.
So you have no British citizenship, no permanent settlement, no status whatsoever, no ID. What do you have?
I have nothing, madam.
Alma që ka emigruar nga Shqipëria është shkencëtare. Ajo është thetase britanike dhe nuk ka shumë qejf të përdor mbiemrin e saj. Ajo është ndarë dhe në pritje të divorcit që do t'i jap rrugën martesës së saj me një koleg. Ajo ka zgjedhur t'i kushtohet karrierës dhe të qëndrojë në Britani, por prapa ka lënë djalin të cilin bashkëshorti nuk e le ta shoh. Ndërsa Leka ka emigruar nga Kosova para hyrjes së NATO-s atje. Dashuria e pafat me një sërbe dhe vdekja e saj me fëmijën e palindur në bark e ndjek si hije. Autori pjesës si referohet realitetit në Kosovë, bashkëtesës së vështirë, problemeve ekonomike që detyrojnë shumë vet të qëndrojnë në emigracion pa dëshirën e tyre. Ndërsa për Shqipërinë mos ekzistenca një emigracioni të rregulluar e bën karakterin e Almës të luftojë gjithkohës me paragjykimet dhe stereotipet për emigrantët shqiptar. Jen ata azilant të rrem apo emigrant palishëm?
How dare you? I'm engaged to
you. Oh, please, I know all about your filthy engagements and your rotten marriages, but to secure your citizenship, you would shag any shit in this country.
You are a sick man.
So, tell me,
Pjesa në gjuhën angleze dhe që zhvillohet brenda një rajoni policie ku personazhi Alma përkthen për personazhin Leka, u pëlqyer nga publiku në sallë që duar trokiti vazhdimisht. Dhe një nga vlerësimet shkuan edhe për lojën e shkëlqyer të aktorëve. Në rolin e Almës kroatja Timna Hoffman, ndërsa në rolin e Leka Trimit aktori mirënjohur Richard Attlee. Në mesën e publikut u takova dhe disa shqiptarë që kishin ardhur rengas në Birmingham për shfaqjen, si dhe të tjerë që ishin atje për të shkruar një artikull për të.
Fationi nga Oxfordi.
Fajton, çfarë mendimi ke për shfaqjen, si do duk?
Më pëlqeu shumë, domethënë dhe ishte tepër e vlefshme. Megjithëse bëra një rrugë të gjatë nga Oxfordi, më pëlqeu shfaqja. Dhe shpresoj që shfaqje të tilla të përsëriten prapë, sepse domethënë edhe ne ndihemi më familjar, ndihemi Shqiprin më afer, pasi dhe unë kam kod gjatë që nuk jam këthyrë, kam rreth 5 vjetë edhe do më thënë, në gjithë më mirë të kesh të diskutime dhe diskutime në basë shfaqe si ishën të për të vleshme, duhet të temë.
Klevis, nga Tirana.
Se duk shfaqe?
Po mirë, më pëlqenë, do më thënë, dhe më pëlqenë dhe në fakt, ndoshtë të kështë të qenë një personaj tjetë, ndoshtë të shqiptar, një... se si mund të ndryshonte, se të gjithë ishin të huaj, asi nuk ishin shqiptar aty, aktorët, do më thënë, që performon, po... Më pëlqeu përfundimisht.
Mario Albuja nga Elbasani, më emocionoi shumë, po domethënë, ishte shumë e besueshme.
Unë jam Irena, do jam Erasmus këtu. Vim nga Italia, Shqipëria jam nga Kavaja. Më pëlqeu shumë, po më duk domethënë disa pjesë shumë e fortë. Ai personazh më duk shumë i ekzagjeruar në fillim, domethënë mënyra se si fliste për anglezët, se mos më pëlqen këto gjëra, domethënë që oh, ju anglezët jeni kështu, ne shqiptarët nuk kemi ne. Edhe po pastaj domethënë e kuptova më mirë nga fundi.
Unë e pash shfaqjen në internet dhe u interesova, edhe shkruaj komentin për Universitetin e Birmingham. Më pëlqeu shumë, jashtë masa. Megjithëse mendoj si do e ken kuptuar anglesët, se është pak e vështirë për anglesët temat, por më pëlqen edhe shumë jashtë masë shumë aktorët.
Ti vjen nga Gjermania, a është i njëjti realitet edhe aty? A ka të tilla probleme emigracioni atje?
Unë e njoh shumë mirë këtë se punoj edhe si përkthyes edhe do thosha bilas që në Gjermani është situata pak më e mirë, sigurisht nuk e njoh aq mirë në Angli, po ta krahasoj për shembull me këtë çfarë treguan këtu në teatr, është shumë më e mirë ligjet edhe po sigurisht nuk mund ta them se kam përjetuar dot vet.
Problemet e emigracionit shqiptar në Britani janë ndoshta ndryshe nga ato të vendeve të tjera, ndërsa për sa i takon çështjes së integrimit, realiteti është i ngjashëm.
English is not easy language. I learn all this, but it's
your English is pretty good, considering.
Considering, yeah. You see, I want to speak English like that one day. I mean, you know, you in English you say so much with just one word alone, you know? Considering.
Alma është më britanike se sa britanikët, asaj vjen turp nga shqiptarë dhe nuk dëshiron të ketë të bëjë me ta. Ndërsa Leka që i përbuz britanikët për siç thotë hipokrizinë dhe rregullat e tyre absurde, në moment të dobësie ul veten ai shumë sa e quan racën e tij primitive. Metamorfozat e personazheve tonë janë çuditshme. Alma shëftot për gjykuesin, ndërsa Leka i dhunshëm dhe pa logjik. Por ata shndrohen në dy vet që fillojnë të mbështesin njëri tjetrin dhe pastaj të ndahen dhëmshëm. Leka bëhet i butë, ndërsa Alma e ftohet nga vdekja.
Speak English! Please don't, no! Don't you dare hurt her! No! No!
Regjizori i shfaqjes, Markus Fernando, thotë se nuk ka patur të lehtë të punojë me këtë subjekt, pasi këtu ka mjaft elemente që për një britanik janë të panjohura.
Luckily, I am very close to people who are.
Regjizori Fernando shton se vizitat e tij të shpeshta në Ballkan, kontaktet me ballkanasit, puna me autorën e pjesës dhe fakti që ai vetë është bi emigrant e kanë ndihmuar në realizimin e kësaj shfaqje që nga publiku vlerësua si arrir. Por çfarë mendon autori i pjesës Gzim Alpion?
Unë mendoj se në përgjithësi publiku britanik reagoi mjaft mirë dhe jam i ndërgjegjshëm që shfaqja është ndoshta disi e rëndë në mënyrën e mesazhit dhe të tekstit.
Shfaqja ngrem më të madhe mesazhin e ndryshimit të këtij realiteti. Përfundi i saj është pafund. Statusi i lënë pas zgjidhjes një azilanti politik ka lënë të pakënaqur shumë vet. Statusi i pasjidhur i Kosovës ka lënë në pritje të ardhmen. Emigracioni i parregulluar për shqiptarët injekton inferioritet pas sigurisë dhe krize, na thon autori i tij. Por ky mesazh duket se ka mbetur shumë përfund. Duket sikur autorët e shfaqjes janë marrë më shumë me përshkrimin e personazheve, një nga Kosova dhe tjetri nga Shqipëria, dhe me përplasjet mes tyre. Ja se thon regjizori dhe skenaristi pjesës për këtë. Regjizori Fernando thotë se është e vërtetë që është lënë në fund të pjesës, por për një arsye. Ai shpreson që publiku ta ketë kuptuar se ky mesazh nuk është i parëndësishëm.
Gzim, pjesa juaj kishte disa linja brenda, kishte edhe atë elementin e marrëdhënieve mes dy shqiptarëve, njërit nga Kosova, tjetri nga Shqipëria. Ndoshta disave nga komentet e tyre duk pak si shumë informacion në pjesë. Pse menduat ti kishte këto dy linje?
Pavarësisht se, siç e thash, drama është për publikun perëndimor. Si shqiptar dhe si ballkanas, unë mendoj që publiku britanik do të jetë më i informuar për refugjatët dhe ballkanasit, në qoftë se janë të informuar gjithashtu edhe për probleme të ndryshme etnike, kontradikta nacionale, ndërnacionale. Dhe kjo është arsye që kam vendosur një shqiptar nga Shqipëria dhe një shqiptar nga Kosova. Por si shqiptar, dua gjithashtu të theksoj nëpërmjet dramës që ndoshta ka ardhur koha që ne të flasim hapur edhe për tensionet që mund të kemi ndërmjet shqiptarëve në Shqipëri dhe në Kosovë. Dhe për mendimin tim nuk vjen ndonjë gjë e keqe nëse ne i flasim për këto gjëra hapur, pasi për mendimin tim arti është terapi dhe ndoshta është mirë që kombit i vendosim përpara një pasqyre e cila edhe mund ta shqetësoj, por mund të mësojmë nga gabimet që kemi bërë. Dhe fakti është që ne duhet të duam njëri tjetrin më tepër.
Autori i pjesës, Gzim Alpion, është studiues dhe jep mësim në degën e sociologjisë në Universitetin e Birminghamit. Studimi i natyrës njerëzore është puna e tij, ndërsa të shkruarit është pasion. Ai u prezantua në skenë për herë të parë me dramën Vouchers, njëkohësisht e botuar si libër. Drama e vënë në skenë në Birmingham ishte një përzgjatje e kësaj të fundit. Të dyja këto shfaqje janë prezantuar në nivelin e një prove gjenerale, dhe kjo sipas skenaristit për shkak të pamundësisë përfunde. Megjithatë në Birmingham premiera e kësaj shfaqje zgjoi mjaft interes në mesin e spektatorëve, kishte studiues të rinj vendas të interesuar për artin. Problematika kësaj shfaqje është një çështje mjaft serioze dhe Gzim Alpiaun, që thotë se ati ka futur mjaft nga vetja e tij, do ta çojë atë më tutje. Një tjetër variant i saj apo ku dihet e njëta pjesë, do të mund të shohë një ditë edhe dritën e skenave në rajon. Ndërkohë, realiteti i mirë e emigrantëve shqiptar real do të vazhdoj të mbetet në dosjet britanike dhe në strategjitë e haruara të vendeve që kanë lënë me kokën prapë.